bani nizanyo service ya fya machagalero nebazanyo mkama abukezeza je tuli libalamu sobosiza nokutambula tusa wana machagalero era nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama tuonge ekiseera kino gyali n'okusaba twongera okwebaza olw'okubeerawo ku masekati gaffe era nga tuyimusema emmeeza ffe emitima gyaffe byonna byonna ayi mukama ebyanditujje mu kuwuliriza ekigambo kyo kweyawula ku byo ayi mukama bye tuleseeyo oba ebitutawaanya byonna ayi mukama tusaba bituviire mu linnya erya Yesu Kristo tulangirira kigambo ky'okujja mu bujjuvu bw'amaanyi gaakyo tukiwulirize era tukikoleremu ekitulagira ekitusomesa tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'okugezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Emirundi mingi ntera okubagamba okuba ne peni oba obukalaamu oba penso n'empapula kwe muwandiika be musomesebwa. Leero njagala kikola nga nkitegeeza kubanga kikulu nnyo kubanga omusomo gwaffe nange leero ndaba nga mukulu nnyo gye ndi. Tuli mulamwa kitundu ekyokubiri kye twatandika omulundi oguwedde okula mu mwoyo eri eby'obwakabaka bwa Yesu. Okula mu mwoyo eri eby'obwakabaka bwa Yesu tusinziira mu Baebulaniya essula ey'okutaano okuva ku nnyiriri olw'ekkumi n'olumu okutuusa mu ssula ey'omukaaga olunyiriri olw'okusatu. Amakya ga leero nga twekaliriza ekitundu kye twatandika omulundi oguwedde tukimalirize bulungi nsaba tuddemu tukisomemu okuva ku nnyiriri olw'ekkumi n'olumu nti waliwo bingi bye twandiyagadde okumwogerako naye ate nga kizibu okubinnyonnyola kubanga temuyiga mangu. Newankubadde nga kaakano mwandibadde musobola okuyigiriza abalala kyetaaga okuddamu okubayigiriza ebintu ebya bulijjo eby'amazima ebikwata ku kigambo kya Katonda. Mwetaaga mata so si mmere enkalubo ey'abakulu kubanga omuntu bw'abanga akyanywa mata aba akyali mwana muto aba tanategeera kigambo kikwata ku by'obutuukirivu naye emmere enkalubo y'abakulu abeeyigirizza okwawulanga ekirungi n'ekibi. Noolwekyo tulekeraawo okuyiga ebintu bya Kristo ebisookerwako tukule mu by'omwoyo tulekeraawo okwogera ku bisookerwako byokka ng'okwenenya ebikolwa ebireeta okufa by'ebikolwa eby'obulombolombo naye tuteekwa n'okuba n'okukkiriza mu Katonda tulekeraawo okuyigiriza obw'obulombolombo obw'okubatizibwa n'obw'okusibwako emikono n'enjigiriza y'okuzuukira kw'abafu n'okusalirwa omusango ogw'olubeerera. Katonda nga bw'asiima tukule omwoyo kama yebazibwe. Mu bufunze okwasaganya n'ebyo twalaba omulundi ogwedde mu Baruumi essula ey'okubiri okuva ku nnyiriri okumi n'omusanvu okutuusa lwa abiri mu nnya ezaatuwulira ku bukakafu bw'Abayudaaya bayite Abaebulaniya kubanga kye kimu okuba nti be beesigisibwa amateeka mu kusooka basobole okuba abakulembeze b'abazibe b'amaaso era abasomesa kyokka ne bateesomesa bulungi basobozesa kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Neera ne mu bbaluwa ye omutume Pawulo eri Abakolinso esooka twalaba mu ssula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'okusatu ne tulaba nti ekkanisa abandibadde bakuze bave mu kunywesebwa amata agaba to bali bale meddemu loko bacha ruzungu bacha ruganda checho eyo buto roku banga bali bafugibwa mubiri sosi moyo twetegereza embera oba embalaza abana abato bulamu bwa bulijjo nga bwe tusomozebwa n'enfaananyirizo z'omwoyo neera ne tubuulirwa nti ebisookerwako nga abacha oba ABC AAEOU kwe kulina okusinziirwa amagezi genkozesa y'enjogera so si okuba nti byebikozesebwa byokka mu njogera twaleka tukikkaatiriza nti waliwo obwetaavu bw'okkula mu nkozesa y'embala zaffe ez'obuntu ezitubeezaawo obuva mu nkozesa y'ebyo bye tusookerwako n'ekitusobozesa okkula obulungi okusobola okwawulanga ekirungi n'ekibi twalaba ensonga y'okulega zungu testing mu bbaluwa ya Petero esooka essuula ey'okubiri olunyoro okusatu awamu n'okugeraageranya ne Zabbuli eya 34 olunyoro lw'omunaana teerwako nneme kumala budde bungi nga basomera nti kitugaanira obutasigala nga tuli baana bato abalya obuli buli kimu ng'abaana bato bwe bandibadde nti naye bw'olega ku bulungi bwa Mukama n'olaba nga waali ow'ekisa n'olaba nga waali ow'amazima nga waali omwensimbu era omwensigwa bw'omala okiregako kiba kigwanidde okweyongera okulya Mukama twamba ne tusembera omulundi oguwedde mu makulu g'okuba nti Yesu Kristo abeera mu ffe ng'ekitundu mu ffe era ku ffe ekitukyusa kama yeebazibwe ne tulaba n'embala y'okuwulira giyite hearing nga bw'olaba mu Isaaya essuula ya 55 olunyoro lw'okusatu awamu ne kubikkulirwa essuula ey'okubiri Revelations chapter 2 olunyoro lw'omusanvu ebituluŋŋamya okuba nti bw'otakula mu kuwulira tosobola kwawula kama yeebazibwe twalaba n'ekyokulaba seeing nga bw'ogeraageranya mu Zabbuli 10:19 olunyoro 18 awamu n'Abaefeso essuula esooka olunyoro 18 ozamulaba lwaki nabagambye leero mulina okuba alert ne peni zammwe ne penso zammwe nemuwandiika lwakuba njagala bikwasaganya bulungi byonna ate nga nvudde mabega nti bw'olaba obulungi gy'ogenda yonna oba by'okola ng'obiraba bulungi by'okola obikola butuufu era butereevu nga nakikoonako obukoonyi omulundi oguwedde leero eky'okuwunyirwa bw'ogenda mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'okubiri olunyoro 14 2 Corinthians chapter 2 verse 14 n'omanyisibwa nti okwawula obuloosa kituleetera okuba n'embala ezisikiriza okwagala kwa Mukama mu bulamu bwaffe kubanga n'akawoowo ak'okumanya tukabunyisa wonna olw'embala mu bulamu bwaffe eziba zikyusiddwa kama yebaziwe. N'ekyokutaano era ekisembayo ekyokukwata, that is touching. Mu Luka essuula ey'omunaana okuva ku lunyiriri olw'ana mu ssatu okutuusa ku lw'ana mu mukaaga, tulaba awali embeera bbiri ez'abo abaali bakwata ku Yesu. Ne wavaawo eyasalawo okukwata ku Yesu mu mwoyo, oyo eyamuggyamu amaanyi agaamuleetera okuwonyezebwa. Nekyawukana n'okuba nti abalala baali bamusindikiriza bamukoonakoona, naye nga tebamanyi tebamukwatako mu mwoyo, tebasigala kye kimu. Mukama yeebazibwe. Ne bituyigiriza nti mu mbala zaffe ez'obutonde eza bulijjo ne tuba n'essensi ez'ettaano, ne mu mbala zaffe ez'omwoyo tuba n'essensi ez'ettaano mwe tulina okkula. Mukama yeebazibwe. Kitugwanira okkula nga we tulaba mu nsuula y'omukaaga mu Bebulaniya gye tuli olunyiriri olusooka, bwe tugamba nti n'olwekyo tulekeraawo okuyiga ebintu bya Kristo ebisookerwako tukule mu by'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Tulekeraawo okwogera ku bisookerwako byokka abimenya wansi awo, okwenenya ebikolwa ebireeta okufa, ebikolwa eby'obulombolombo, nga we sijja kuddayo kubanga bwe twali tusoma mu kuva ebbanga litali ya wala nnyo, twalaba amateeka agaweebwa Isirayiri nti obulombolombo byonna ebyabaweebwa ebyokukolanga mu weema y'okubeerawo kwa Mukama era ebyakolwa ne mu yeekaalu ya Mukama byalina kubalagiririza eri Yesu Kristo, byalinga kipande. Era nga Yesu Kristo azze yeeyolesezza gye bali, nga ne Yokaana amaze okubategeeza nti eyo ye ndiga ya Katonda ejjawo ekibi ky'ensi yonna, ne basigalira mu looko y'amateeka. Olwo Yesu n'afuba nabo naddala abakulembeze baabwe entakera okubasomesa n'okubabuulirira nti baalina okubivaamu. Nga we kiri nti bw'onoomaliriza nasale y'okusomesa omwana wo oba mu baby class oba middle oba top, n'omusuubira nti ajja kutwalwa mu P1 kyokka n'asigala nga bwe bamuwa interview oba bamuwa olupapula okukola ky'alina okukola mu kifo kya kusaako erinnya boy ku kifaananyi ky'omulenzi asaako B yokka, omanya nti tannaba kukola ki kula kutuusa kuzza mu P1, kubanga kyamuweebwa nti A was for apple. Sikyo, n'olwekyo alina okumanya apple kye ki, alina okumanya apple kyogerera ku ki, kitegeeza ki, kikola ki, byonna mubitegeera n'okumanya engeri y'okispelling oba okipronouncing. Tuli wamu? Ne mu by'omwoyo we kitugwanira nti ng'omaze okumatizibwa n'okukkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwo, okusinziira mu kisa ekikuweerwa, omanya okusiima kw'ekisa kya Mukama, n'omanya amazima nti ebyawandiikibwa bye binyweza mu kukkiriza. Manyi ekitundu ekinsoomoozezzanga okumala ebbanga ddene mu byawandiikibwa, omuli okuyigirizibwa kw'engeri y'okukula ensengejja obulungi. Tugendeyo mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula esooka. Bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula esooka, tusome okuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Zigamba nti n'olwekyo mufubenga nnyo okukkiriza kwammwe mukwongerengako obulungi, ne ku bulungi mwongerengako okutegeera, ne ku kutegeera mwongerengako okwefuganga, ne ku kwefuganga mwongerengako obugumiikiriza, ne ku bugumiikiriza mwongerengako okutya Katonda, ne ku kutya Katonda mwongerengako okufaayo ku booluganda abalala bonna, ne ku kufaayo kuboluganda bonna balala mwongerenga ko okwagalananga. Kubanga bwe muba nebyo nebyeyongera obungi bibafula ba mugaso era ababala ebibala olw'okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo atalina ebyo muzibe w'amaaso era awunaawuna era yeerabidde bwe yanaaziwako ebibi bye eby'edda. Kale abooluganda mweyongerenga okunywerera mu kulondebwa kwammwe ne mu kuyitibwa kwammwe, kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo temulyesittala n'omulundi n'ogumu, era mulyanirizibwa n'essanyu lingi nnyo mu bwakabaka bwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Kama yebazibwe mu kitundu kino ekirudde ng'era nga we mbabuulidde kinsoomooza, wabaawo obwetaavu bw'okufubanga ennyo obutubuulirwa mu lunyiriri olw'okutaano. Okufubanga ennyo, okufubanga ennyo, ankiddemu ogwokusatu, okufubanga ennyo. Kubanga w'olowooza nti gwe ojja kukula bukuzi ng'otuula butuuzi nga weebaka weebase obanga aloota obuloosi, mwali muloseeko nga muli emmere ewooma ennyo ne muzuukuka nga mukkuse? Tewali n'omu aloota ng'ali emmere ewooma ennyo n'azuuka ng'akola ki? Ng'akkuse. Noolwekyo bw'onooloota nti onoosobola okukula nga tofuba nnyo, ojja kuba okola ki? Tolina ngeri gy'okula. Mukama yeebazibwe. Okukkiriza kwongerengwako obulungi zikiriza mu Yesu Kristo olw'ekisa kye ekingi n'okwagala kwe gye ndi kinna okunfuula omulungi. Bwe kitanfuule mulungi okukkiriza kwange nga Yakobo w'agamba tekulina makulu. Si bwe guli? Si bwe guli? Kyokka era obulungi bwongerengako okutegeera nti kaakano nfuba okuba omulungi kubanga Mukama andagidde nti nga waali omutuukirivu nange mbeere mutuukirivu, nti nga waali ow'okwagala nange njagale oba neeyise nga waŋŋamba okweyisa, n'okufuba okubikola, okulekeraawo okukola by'otalina kukola n'okufuba okukola by'olina okukola. Naye obulungi obwo bw'ofubiriramu bwe butaabe na kutegeera tojja busigala mu bbanga ggwanvu. Mukama yeebazibwe. Ti Mukama yeebazibwe. Noolwekyo manya obulungi nti obulungi bw'otambuliramu kaakano obwo obukuleetera okuba omutuukirivu mu bakulabako si bwe bukufuula atuukiridde eri Katonda. Ba n'okutegeera nti ensibuko y'obulungi obwo kwe kusiimako okw'okwagalako okwolesa obulungi bwa Katonda, nti ofuba bufubi gwe okuba omujulirwa wa Yesu Kristo naye ng'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu ge gakusobozesa okutuukiriza obulungi obwo bw'otambuliramu. Ba n'okutegeera. Mukama yeebazibwe. Ti Mukama yeebazibwe. Tegeera bulungi nga we kigwanidde okuba oyo aweesa Mukama ekitiibwa nti obulungi bwo tebuba bulungi olw'okuba nti olabwa bulabwa akola ebirungi, naye ne woba nga tolabwa okola ki? Ebirungi ebigwanidde bingi nnyo. Mutulina okuba n'okutegeera okwongerwa ku bulungi bwe tubeera. Kyokka era agamba nti mu kutegeera twongerengako okwefuganga, self control. Olina okutegeera. Omanyi bingi. Osomye bingi era osobola n'obisomesa. Naye bono yimirira mu bantu n'obasomesa ebyawandiikibwa oba n'otuula mu kabondo kamu baka abasajja w'abakazi w'aba fumbo w'abavubuka. N'obasomesa ebingi ebyo by'olinamu okutegeera. Kyokka nga ggwe kennyini teweefuga, tolina self-control. Banaabikwata batya? Binaabaganyulwa batya? Bitya? Ama yebazibwe. Fuba okulaba nga mu kutegeera kw'olina weeyongera okuba n'okwefuga. Kubanga amazima gakuweereddwa kaakano olina okuba accountable to it. Kama yebazibwe. Nti ga amazima agakyusa agongera okubaza abantu abayigirizwa oba abayigiriza abatuufu. Kama yebazibwe. Era mu kwefuganga kw'oyongera obugumiikiriza. Kubanga bw'otaba mugumiikiriza ne bw'oba mu sajja eyeefuga era otuuka ekiseera okwefugako bwe kulemesebwa. Naye bw'oba n'obugumiikiriza gye weeyongera okukula mu kwefuga era gye weeyongera okumanyisa abalala bonna nti obutuukirivu obulungi obw'obulamu bwo bwebo obw'obwakatonda. Kubanga embala z'obwakatonda tezikoma, zeeyongera bweyongezi. Mukama yebazibwe. Bw'olaba omuntu omulungi leero, enkya n'aba mukyamu nnyo, teweewunya kiki ekyabaddewo? Osanga yabadde munnanfuusi, osanga yabadde n'ekigenderero ekirala ennyo. Mazima ddala yandibanga si ki? Yabadde ayiiya buyiiya. Si bwe guli? Naye n'ofuba okuba nti weeyongera mu bugumiikiriza bw'okwefuganga osobole okula, osobole okulaga oba okwolesa amazima g'ebyo by'oyimiririzaamu obulamu bwo. Era ne mugumiikiriza mweyongerako okutya Katonda. Tuli mu bbaluwa ya Petero ey'okubiri, esuula esooka okuva ku nnya olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Twetegereza ensengejje obulungi z'ebyo ebitugwanira okukula mwoyo. Timugumiikiriza twongerako okutya Katonda. Lwaki olowooza nti ebyo byonna by'otambulirizaamu obukristaayo bwo biriwo okuganyula ggwe n'ab'enjuuyo? Kiyinza okuba eky'obwakabaka bwa Katonda? Kiyinza? Nga temunziramu. Tekiyinza. Kubanga ne Yesu Kristo kennyini abaali bamugamba nti Katonda waffe twagobanga emizimu mu linnya lyo, twalagulanga mu linnya lyo, yabagamba nti munviire ddala wano mugende wala nnyo ne mugenda gye mulina okugenda, kubanga sikola ki? Sibamanyi. Tebaabikola? Baabikola. Tebaabikola mu linnya lya Yesu? Baabikola mu linnya lya Yesu. Kama yebazibwe. Naye tebaalina kutya Mukama mu bo. Baakitwalanga ebyo ebinaabazimba oba ne bibakuza oba ne bibatuukiriza. Ne ku kutya Katonda n'oyongerayo oba n'oyongerwako okufaayo ku booluganda. Okufaayo ku booluganda kikulu nnyo bannange. Kubanga ffenna kye kitulaga okuba nti Katonda ddala ali mu ffe. Kama yebazibwe. Bwe tuba nga tumutya nga kituleetedde okuba n'amagezi, aga amagezi ge tulina agajja olw'okutya Mukama Katonda waffe, ago agalete de obulamu bwaffe okutuusibwa ekigambo kye oba amazima g'ekigambo kye n'okubeerwa emikisa gye gyonna egituweereddwa tusize ensigo z'obutuukirivu mu bungi kiddemu tusize ensigo z'obutuukirivu mu bungi olw'obudde ne mukufaayo kubooluganda nitwongerangako okwagalananga Mukama yebazibwe Mukama yebazibwe awo wandiika ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso essuula esooka ebbaluwa esooka essuula ey'ekkumi n'essatu ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'ekkumi n'essatu olabe we yabagamba nti newe mbanga ennimi zange zifuula eggulu bamalayika ne bajja obunnabbi bwange ne bubanga bukola butya ebyamagero okwagala kwange n'okwewaayo kwange newe kuba nga mpaayo omubiri gwange gwokebwe oba n'ebyenju byange byonna mbiwaddeyo bwe siba na kwagala tebiba byansa kama yebazibwe essuula yonna mugisome ogerageranya n'ebyo bye tusomesebbwa amakya ga leero tulabe wano mu lunyiriri lw'omunaana mu bbaluwa ya Peetero eneesooka sorry ey'okubiri essuula esooka olunyiriri lw'omunaana lugamba nti kubanga bwe muba n'ebyo n'ebyeyongera obungi bibafuula ba mugaso era ababala ebibala olw'okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo kama yebazibwe ekyo kye kisobozesa okuba emiti ng'egisimbiddwa ku mabbali g'amazzi egibala ebibala mu ntuuko z'ebiro byagyo ntuuko z'ebiro by'ebibala kama yebazibwe nga n'amalagala tegakola ki tegawotoka era omulimi bw'ajja ku muti ogwo tagukolimira kkala wabula agusalira busalizi ne gweyongera okubala bw'obeera n'ebyo waggulu oba wa mugaso n'olwekyo oba wavunaanyizibwa toba ng'omuto nga bwe twalaba omulundi oguwedde alina okuliisibwa okukyusibwa okuyimbibwa obuyimba yeebake okulowoleza buli kimu wabula oba obala ebibala mu kutegeera kwo okwa Yesu Kristo oba n'obuvunaanyizibwa nga bwe kiri nti omwana omuto tosobolamu wavunaanyizibwa ekirala toba nga muzibe w'amaaso kama yebazibwe kubanga ekitangaala ekikubikkula amaaso okulaba ebyo byonna bye tulabye waggulu embala ezo zonna omunaana wagguluko weeyongera okulaba obulungi nga bwe twalabye wagguluko mu mbala y'okulaba seeing ate teweesittala wadde okwesittaza abalala ebyo bitubuulirwa wano mu bbaluwa ye Peetero teweesittala n'omulundi n'ogumu onyiro lw'ekkumi we lugamba ate tokoma buteesittaza bulamu bwo bwokka naye n'abalala tokola ki tobeesittaza kubanga weeyongeramu ebyo kubanga ofuba nnyo okulaba nti bikweyongerako n'ekirala weeyongera bweyongezi mu bukakafu bw'okulekolebwakwo obutereevu weeyongera bweyongezi mu bukakafu bw'okulekolebwakwo obutereevu kyetuba tumaliriza nga tuddayo mu Bebulaniya essula ey'omukaaga olunyiriri olw'okusatu Katonda nga bw'asiima tukule mu mwoyo kama yebazibwe Kubanga bogana okula mwoyo. Okwela likirate kukugwako. Bogana okula mwoyo. Embala zobutozo na zikolese wamu. Bogana okula mwoyo. Obanga dalata inabulamu mugwe. Wewao. Tuwewao. Kwebaze, natumaliriza. Tukwebaza nywa imkama katona afomlunji, sitafo mwagara, katona inzabyo na. Kubanga ekigambo cho, chilamu, elati kozi, elati sala okusinga buli kitala chone cho obwoja ubiri, elati itamu no kwa ula, necha ula, obulamu no moyo, enyingo no busomyo, elati angu okwa ula, okuloza, no fumitiriza, kwa mtima. Norecho. Gachize jeturi ya machagarelo. Nkakasa. Mchomoyo mtukuvu. Achiwa obulamu. Na manyi. Okole radala mufewebio na. Vyo chitumide. Ogulumizi wenga. Otendeleze wenga. Na fetwe yongere musanyu mtukuvu. Nemi reme moyo mtukuvu. Kubanga buwebwaka wakavu. Mwinyere Yesu Kristo mkamafu. Amen.